إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون قد جعل الله لنا مواسم الخيرات يزداد فيها المؤمن إيمانا ويتوب فيها العاصي إلى الله فالسعيد من اغتنم هذه المواسم المبارك فيملأها بالطاعات والشقي من حرم نفسه خيرها ومن هذه المواسم المباركة شهر الله المحرم لغزاو كتك إيمان أوليوتنا يوسيا نفسي أنكم يوسيا نفسي زينكم شاء الله تبارك وتعالى حقيقة والي ومشاء الله تبارك وتعالى ومن باتك فولو نا الله تبارك وتعالى مويد بكم Duguzangu katika imani, tukiwa katika miongoni mwa misimu ya kheri ambayo Allah tabaraka wa taala ametujalia kuwa katika misimu hiyo, ndani ya misimu hiyo muumini anapata kuzidisha imani yake na yule mwenye kufanya maasi anapata nafasi ya kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini hivyo hivyo ndugu zangu, aliyetukuka ni yule ambaye ametumia fursa ya msimu huu ya msimu hii mitukufu na akaijaza msimu hiyo kheri mbalimbali na toa. Lakini yule ambaye kakosa na mtu muovu ni yule ambaye nafsi yake kaiharamishia kheri. Na tuko katika mwezi wa Muharram, katika miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah, ayika idadi ya miezi mbele Allah tabaraka wa taala ni miezi 12 fi kitabi Allah, katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum thalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Miezi hizo 12 ni toka alipoumba mbingu Allah tabaraka wa taala na ardhi. Miongoni mwa miezi hizo 12 kuna miezi minne mitukufu. Allah akasema dhalika ad-din al-qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa madhubuti. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Bakra radhiyallahu anhu anasema inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atul hurum. Anasema kwamba zama zimerejea katika hali yake ya mwanzo toka Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu na ardhi, mwaka ni miezi 12 na ndani ya miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Akasema thalathum mutawaliyat, miezi mitatu katika hizo miezi minne ni yenye kufungamana. Akaitaja Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram, na vile vile akautaja mwezi mwingine ambao umejitanga nao ni Rajab ambayo iko baina Rajab Mudhar ambayo iko baina Jumada na Shaaban. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwezi wa Muharram, baada ya kupita miezi mfululizo nyuma, Dhulqaada na Dhulhijja, tumo ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao wamerajihisha wanachuoni kwamba mwezi wa Muharram ni afdhalu ashhur alhurum, ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu. Na haya anayasema Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, anasema inna Allah iftataha as-sana bi shahr al-haram wa khatamaha bi shahr al-haram falaysa shahrun fi as-sana ba'da shahr ramadan a'zam 'inda Allah min al-muharram. Anasema hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala ameufungua mwaka kwa mwezi mtukufu na akaufunga mwaka kwa mwezi mtukufu, na hakuna mwezi katika mwaka mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala baada ya Ramadhani uliokuwa mtukufu mno kuliko mwezi wa Muharram. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, ya kuonyesha kwamba mwezi wa Muharram ni mwezi katika miongoni mwa miezi mitukufu mno katika mabaki ya miezi mingine, ambao Allah tabaraka wa ta'ala mwezi wa Muharram kafungwa nao mwaka, kaufungua mwaka kwa kupitia mwezi wa Muharram, na vile vile akaufunga mwaka kupitia Dhulhijja, kama tulivyoona kwamba mwezi wa 12 ni mwezi wa Dhulhijja. Kwa ndugu zangu katika imani, katika miezi hizo mitukufu, Allah tabaraka wa ta'ala katika kipande cha aya niliyotoka kusoma anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo mitukufu. Anasema Qatada, inna dhulma fi ashhur alhurum a'zam khati'a wa wizra min adh-dhulmi ma fi ma siwaha, kwamba kufanya dhulma katika miezi mitukufu dhambi lake linakuwa ni kubwa mno kuliko katika miezi nyinginezo. Wa in kana dhulmu ala kulli hali azima, pamoja kuwa kwamba dhulma katika hali zote dhulma inakuwa ni kubwa, walakin Allah yu'azzim min amrihi ma yasha, lakini Allah tabaraka wa ta'ala anatukuza analolitaka, akatukuza katika miezi mitakatifu, kwamba yule atakayedhulumu nafsi yake katika miezi hizo kwa kuifanya maasi aliyokataza Allah tabaraka wa ta'ala, huyu dhambi lake litakuwa ni kubwa mno kuliko kufanya maasi katika miezi mingine, pamoja kwamba maasi yanaendelea kuwa ni makubwa, lakini katika miezi hizi maasi yake yanakuwa ni makubwa. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa ta'ala amejalia miezi hizi kuwa ni alama na mawakiti linnas, kuwa ni nyakati kwa watu, yanaha alamatu mahsusa, kwa sababu miezi ni alama ambazo ni mahsus, yaarifu biha kullu ahadin bidayataha wa nihayataha, anafahamu kila mmoja, kila muislamu mwanzo wake na mwisho wake. Wa mimma yusafu ala dhalik, mimma yusafu alayhi anna kathira min almuslimin taraku tarikh alhijri, lakini miongoni mwa masikitiko makubwa, waislamu wengi wameacha tarehe ya hijria, wakaangukia katika tarehe ya kinasara ya miladi, wakaacha miezi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kawajalia ni sehemu ya kufahamu ibada zao na nyakati za kujua ibada zao, kwa sababu ibada za Kiislamu zinafungamana na miezi, kwa sababu miezi, mwezi muandamo ni alama kubwa ya kila mmoja aliyekuwa Muislamu au kila mwanadamu, anauona na anatambua kwamba mwezi umeondoka, na anatambua kwamba mwezi umeondoka kwa kuonekana, kinyume na tarehe za kihijiria za kinasara. Na hii moja ya kuwafuata manasara. Kwa hiyo Waislamu watilie muhimu tarehe yao, kwa sababu wengi katika Waislamu hawafahamu tarehe ni sababu ya kupotea ibada zao nyingi. Katika miongoni mwa masikitiko makubwa katika mwezi huu wa Muharram, watu hawakujua kwamba wako katika mwezi wa Muharram, na hawajui katika mwezi wa Muharram kuna nini, kwa sababu ya kutupilia mbali kufahamu tarehe ya Kiislamu na kufuatilia tarehe za Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, tarehe ya Kiislamu ni tarehe ambayo ni maakhul wa mahsus, na kuwafuata manasara ni katika sehemu ambayo inapelekea Waislamu kushuka na kuishia nguvu katika imani zao. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi wa Muharram Allah tabaraka wa taala amejalia ndani yake kuna funga, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiutukuza na kufadhilisha mwezi wa Muharram, akasema afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram, funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah tabaraka wa taala al-muharram. Na Allah tabaraka wa taala mwezi huu ameiwegemeza kwake yeye, idhafatuhu ila Allah tadullu ala sharafihi wa fadlihi, fa inna Allah la yudhifu ilayhi illa khawas makhluqatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwegemeza mwezi huu kwa Allah tabaraka wa taala inajulisha kwamba utukufu wa mwezi huu na fadhila zake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakiegemezi chochote kwake isipokuwa katika baadhi ya maalumu ya viumbe vyake, kama ilivyokuwa manabii au ngamia na naqatullah, kama ilivyothibiti katika Qur'an, wadhuha wal'asr. Na haya yote Allah tabaraka wa taala anayeyapia na kuyegemeza kwake yeye yanaonyesha utukufu na ukubwa kuliko viumbe vingine. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Muharram au matukio yanayofanyika katika mwezi huu wa Muharram ndani yake, Allah tabaraka wa taala najja Allahu fihi Musa wa bani Israil min Fir'auna wa qaumihi. Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu wa Muharram amemwokoa Musa ndani ya mwezi huu na bani Israil kutokamana na vitimbi vya Fir'auna na watu wake. Hadithi imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema mtume alipofika katika mji wa Madina, fawajada alyahuda yasumun yawma ashura, aliwakuta mayahudi wakifunga siku ya Ashura. Fasuilu an dhalik, wakaulizwa kunako siku hiyo. Faqalu hadha alyawm alladhi hazara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun, kwamba siku hii ya Ashura ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala amemwokoa Musa na Firauna na bani Israil kutokamana na vitimbi vya Firauni. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu, na sisi tunafunga kwa ajili ya kumtukuza. Mayahudi wakawa wanafunga kwa ajili ya kutukuza somo ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fanahnu aula bi Musa minkum, sisi ni bora mno kwa Musa kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam fa amara bi siyamihi, akaamrisha watu wafunge. Katika riwaya ya Muslim, fasamahu Musa shukran fanahnu nasumuhu, mtume anasema akaifunga Musa kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya tukio la Firaun, akafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Mtume akasema na sisi tunafunga. Na yaumu ashura, ndugu zangu katika imani, nayo ni siku ya kumi katika Ashura, katika mwezi wa Muharram, japo kuwa tarehe ya mwaka huu watu wamepokea machoyo yake tofauti. Saudia leo tarehe 11 na baadhi ya nchi nyingine ambazo zitangulia leo tarehe 12 katika mwezi wa Muharram. Lakini ilhal katika mwezi wa Muharram Ashura ni siku ya kumi katika mwezi huu, siku ambayo ina tofauti na alama tofauti katika kuliko miezi mingine ambayo Allah tabaraka wa taala ameihusisha kwake yeye katika nafsi yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza watu wafunge katika Ashura. Ndio maana katika mwanzo kabisa watu waliokosa waliopata hasara ni wale ambao wamepitwa na siku hiyo. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, anasema ma alimtu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala alayyam illa hadha alyawm, kwamba mimi sijui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kafunga siku yoyote ambayo anatafuta fadhila zake katika masiku haya isipokuwa siku hii, akikusudia Ashura. Wala shahran illa hadha ash-shahr yani Ramadhan, na hakuna mwezi mwingine isipokuwa mwezi huu akikusudia Ramadhani. Na ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga Ashura laysa siyamuhu sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lilyahud bimujarradi qawlihim, Mtume akufunga kufunga Ashura kwa ajili ya kuwasilikisha Mayahudi kwa mujalali wa kauli yao. Bal kana yasumu ma'a Quraysh qabla al-bi'sa. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Ashura pamoja na Makuraish kabla hajapewa utume, kabla ya bi'sa. Falamma lima fi sahih min hadithi Aisha, wa kile ambacho kimepatikana katika sahih hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, qalat anasema kanat Quraysh tasumu Ashura fi al-jahiliya. Makuraish walikuwa wakifunga Ashura katika jahiliya. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga ya Ashura. Falamma hajara ila al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina. Wa amara bisiyamihi akaamrisha kufungwe. Falamma furidha shahru Ramadhan, ilipofaradhishwa mwezi wa Ramadhan, qala man shaa sawahu wa man shaa taraka, yule anayetaka kufunga atafunga na asiyetaka ataacha. Lakini baada ya kufaradhishwa Ramadhani, na hili Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia hivi ili isije ikawa ni wajibu kwa wao ikaje ikawa shida baadaye, kama ilivyokuwa kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile katika hadithi ya Abi Musa anasema kana yawm Ashura tu'azzimuhu al-yahud, yawm Ashura Mayahudi walikuwa kiitukuza, watatakhidhuhu eidan, na walikuwa kifanya kwamba ni siku ya sherehe na Eid. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sumu antum, akawaambia fungeni nyinyi. Mayahudi kuifanya siku ya sherehe na kusherekea na kuitukuza mno na kufanya yale yanayofanywa katika sherehe zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda sana kuwa khalifu Mayahudi, akawaambisha masahaba sumu antum, ni fungeni, kwa sababu wao wanafunga na kusherekea na kuifanya kuwa ni siku ya Eid. Ninyi Waislamu hamtofanani nao, nyie fungeni. Na vile vile katika hadithi ya Qatada radhiyallahu anhu anasema suila an sawmi ya Arafa, Mtume aliulizwa kuna kufunga ya Arafa, akasema kafaratu, aliulizwa siku ya Arafa akasema kafaratu sanatayn, ninyi kufuta miaka miwili, mwaka uliokuwa kabla mwaka uliofuata. Na akaulizwa kuna kufunga ya Ashura akasema kafaratu sana, inafuta madhambi ya mwaka, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine kwamba inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia. Yani mwaka mmoja unafutwa mara mbili, na hii yote ni kuzingatia tarehe ya Kiislamu, haizingatii tarehe ya Hijria. Huu ndio muhimu mno wa kufuatilia tarehe za Kiislamu. Mwaka mmoja unafutwa mara mbili madhambi. Na vile vile wanachuoni wakasema kwa nini Ashura inafuta, kwa nini Arafa inafuta miaka miwili madhambi yake na Ashura inafuta mwaka mmoja kabla yake. Wanachuoni wakataja hikma kwamba Arafa inafuta miaka miwili kwa sababu qablahu shahrul haram wa ba'dahu shahrul haram, kabla yake mwezi wa Dhulhijja, yani Arafa kuna Dhulqa'da, nao ni mwezi mtukufu, na baada yake kuna mwezi wa Muharram. Mwezi huu ndio maana ikawa inafuta miaka miwili, na mwezi wa Muharram umekuwa mtukufu kwa sababu kabla yake kuna mwezi mtukufu ambao ni Dhulhijja, ndio maana ikafuta mwaka mmoja. Kwa hiyo ndio maana wanachuoni wakataja hayo. Na vile vile Salafu Salih rahmatullahi alayhim walikuwa wakihimiza sana watu wao kuifunga Ashura kwa wingi sana, japo kuwa jambo hili limeondoka kwa watu wengi, wanaona hakuna lolote, aliyakuwa watu wengi sana wako katika madhambi na wanahitajia mno maghfira ya Allah tabaraka wa taala na utukufu wa somo na ufahamu. Bali tabi'i Muhammad Zuhri alikuwa fi safari, alikuwa katika safari, katika riwaya iliyopokelewa, fasama ashura akafunga Ashura, faqila lahu, akaulizwa na kuambiwa lima tasumu wa anta tuftiru fi Ramadhan fi safar, kwa nini wewe unafunga hali ya kuwa ukiwa safarini unakula mwezi wa Ramadhani? Faqala, akasema inna Ramadhana lahu iddatun min ayami ukhra, kwamba mwezi wa Ramadhani una masiku baada yake ambayo mtu akiwa na daiwa Ramadhani atafunga. Akasema wa inna Ashura yafut, lakini mwezi wa Ashura na Ashura inaondoka, hirudi ni mara moja kwa mwaka, lakini mwezi wa Ramadhani Allah tabaraka wa taala amempa fursa mtu akiwa safarini au akiwa mgonjwa, atalipa baadaye. Lakini Ashura ikikupita imepita, ni mara moja katika umri, katika mwaka. Kwa ndugu zangu katika imani, hizi katika miongoni mwa athari ambazo zinaonyesha umuhimu sana wa kufunga Ashura. Bali ndugu zangu katika imani, anasema al-Imam Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, anasema laysa fi Ashura shay'un mashru' illa as-siyam, bali katika hakuna katika Ashura chochote kilichowekewa sheria isipokuwa funga. Hakuna chochote katika mwezi wa Ashura kilichowekewa sheria na Allah tabaraka wa taala na mtume wake isipokuwa ni funga peke yake. Bali anasema ibn Abi al-Izz al-Hanafi, anasema innahu lam yasih an nabi sallallahu alayhi wasallam fi Ashura ghayra as-sawm, haijasiki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika Ashura kinyume na funga tu. Akasema innama ar-rawafidh لما ابتدعوا الماتم وإزهار الحزن يوم عاشوراء ولكن الحسين رحمه الله رضي الله عنه قتل فيه. ابتدع جهلة أهل السنة إزهار السرور اتخاذ الأطعمة إلى آخر كلامه. أنا سمع بال مرافض ومشيعة ومزوش بدعا يحزون نكذيرش حزون سقي عاشوراء وسباب يقولي وحسين. Bali kuna makundi mawili kama walivyotaja wanachuoni, wamepotea katika mwezi wa Ashura. Kundi mojawapo yenye kufurahi katika mwezi huu wa Ashura na kufanya sherehe na kupaka wanja na kupika vyakula mbalimbali na kusherekea kwa ujumla. Bali kundi la pili linapotea katika Ashura, nao ni Shia ambao wanaifanya ni siku ya huzuni na kufanya yale yanayofanya yanayofahamika. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, siku ya Ashura Allah tabaraka wa ta'ala ameiwekea sheria ya funga li ajli dhayl al-ajr, ili kupata watu wapate ni ajili na wapate ujira. Wa shukrulillahi ta'ala bima an'ama Allah ala Musa wa qaumihi, kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kila alichomneemesha Musa na watu wake pale alipomuokoa kutokana na dhulma ya Firaun. Kwa hiyo wanachuoni wakasema la yajuzu linnas ayuhdithu amran akhar duna al-amr mashru'. Wanachuoni wakasema haifai kwa yeyote kuzusha jambo lolote kinyume na amri iliyokuwa sheria, nayo ni funga. Ndani ya Ashura kuna baadhi ya matukio yalitokea, miongoni mwake katika yale yaliyokuwa sheria ni funga, na miongoni mwake Allah tabaraka wa taala amemwokoa Musa alayhi salam na watu wake kutokamana na Firaun. Na bali ndugu zangu katika imani, tukio lililotokea si katika Ashura ni katlu Hussein, kuuliwa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ameuliwa siku ya leo, siku ya Ashura, ala aidi a'da'i dhahirin wa hum an-nawasib a'da'ihi alladhina yad'una mahabbatahu, kupitia katika mikono ya wale ambao wenye kuonyesha uadui wa wazi, nao ni Makhawarij na maadui wake Hussein, wale ambao wanadai kuwa wanampenda mno. Wahumu shi'atu ar-rafidha min ahli al-Iraq, nao ni mashia marafidha watu wa Iraq. Fa inna ahli al-Iraq, hakika watu wa Iraq, arsalu ila Hussein ayati ilayhim liyakuna amrahum bil Kufa au amirahum bil Kufa. Ndugu zangu katika imani, kisa sababu ya kuuliwa Hussein, kwa ufupi, watu wa Iraq walimtumia ujumbe na barua Hussein radhiallahu anhu, mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, awaendee watu wa Iraq ili apate kuwa kiongozi wao katika mji wa Kufa. Falamma dhahaba ilayhim ishtaraku ma Ubaidillah ibn Ziyad fakhanuhu thumma qataluhu fi al-Karbala. Alipofunga safari kuwafata hao watu wa Kufa, watu wa Iraq, alipofika maeneo ya njiani yanayoelekea huko kwa watu wa Kufa, wakashirikiana na Ubaidillah ibn Ziyad, wakamfanyia khiana Hussein, wakamuua katika eneo la Karbala. Thumma innahum ba'da qatlihi iyyahu husainu yabkuna lahu, kisha baada yao, baada ya kumuua Hussein, wakawa sasa wanamlilia na kuthibitisha hilo. Anasema Ali ibn Hussein, mtoto wa Hussein radhiyallahu anhu, yani mjukuu wa Ali ibn Abi Talib, ambao anamuita Zaid al-Abidin, anaitwa Ali ibn Hussein al-Abidin, aliwaambia ahlul Kufa, watu wa Kufa, aliwaambia hal ta'lamun annakum katabtum ila abi wa khada'tumuhu wa a'taytumuhu min anfusikum al-ahda wal mithaq thumma qataltumuhu wa khazaltumuhu. Anauliza kwamba hivi nyinyi mnatambua, aika nyinyi mmemwandikia ujumbe baba yangu na mkamfanyia khiana, mkafanyia khadaa, na mkampa ahadi kutoka katika nafsi zenu, ahadi na maagano, thumma qataltumuhu, kisha nyinyi mkamuua, wa khazaltumuhu, na mkamtelekeza baba yangu. Kisha akawaambia maneno ya huzuni, fa ayu aynin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqulu lakum, hivi kwa jicho gani mtamtizama mtume sallallahu alayhi wasallam hali yakuwa anawaambia nini? Akiwaambia mtume sallallahu alayhi wasallam, qataltum itrati wa intahaktum hurmati falastum min ummati, anasema kwamba nyinyi mmeua itrati, wafasi wangu na kizazi changu, na mkaivunja heshima yangu, nyinyi sio katika umma wangu. Huyu ni mjukuu wa Ali ibn Abi Talib, yani mtoto wa Hussein, akiwaambia mashia kwamba nyinyi ndio mlimuua baba yangu Hussein, mnalia nini? Bali katika jambo nyingine, katika riwaya nyingine, Ali ibn Hussein akiwaambia mashia alipowaona wakilia, yabikuna li Hussein baada khatli, wakimlilia Hussein baada ya kumuua, akasema inna haulai yabikuna alaina faman qatalana ghayrahu, hawa wanatulilia sisi, hawa wanatulilia sisi, nani aliyetuua sisi kama sio wao? Na hiyo riwaya imetajwa katika Ihtijaj li Abi Mansur Ahmad ibn Ali ibn Abi Talib at-Tabrisi katika mjalladi wa pili ukurasa wa 29. Ndugu zangu katika imani, Shia ar-Rafidha wao ndio wamemuua Hussein, thumma hum bi anfusihim yabikuna marrat wa karrat, kisha baada ya hapo wanaanza kumlilia Hussein mara kwa mara, wa yuakiduna al-buka wal huzna yawm Ashura, kisha wanatilia mkazo kulia na kuhuzunika siku ya Ashura, wa yasubuna as-sahaba fi dhalik, pamoja na hivyo wakumua Ali au kumua Hussein radhiyallahu anhu, kisha wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hilo, wakiwasingizia masahaba, wayaktahimunahum bikatli al-Husayn, wanawatuhumu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wao ndio wamemuua mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ma annahum alladhina qataluhu, pamoja kwamba wao ndio wamemuua. Thumma ba'da qatlihi saru yuqimuna an-niyaha liajli, kisha baada ya hapo wanasimamisha huzuni zao, wanasimamisha matanga, wayukthiruna al-bukaa lahu, wanakithirisha kulia, wa hadha amrun muhdath, jambo hili limezushwa, la asla lahu fil islam, halina asili yoyote. Pamoja na hivyo, huko kuna watu wameuliwa kabla ya Hussein, wa hum afdalu minhu biittifaq almuslimin, bali waliouliwa na kufanya shahad waliokuwa bora mno kwa makubaliano wanachuoni kuliko hata Hussein kwa makubaliano wanachuoni, akiwemo Umar ibn Khattab, wamemuua Umar ibn Khattab kwa kumtumia Abu Lulu al-Majusi, wao mashia wakamtumia Abu Lulu al-Majusi, na siku aliyouliwa Hussein, aliyouliwa Umar ibn Khattab, wakaifanya kwa ndo sehemu ya sherehe, wao ndio wamemuua Umar ibn Khattab. Vile vile aliyekuwa bora mno Uthman ibn Affan kauliwa, wa Ali ibn Abi Talib wa al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, hawa wameuliwa wamefanya istishhad, kulluhum afdal min al-Husayn, wote hawa ni bora kuliko Husayn, wameuliwa kabla yake. Pamoja na hivyo, ameuliwa Husayn, ameuliwa Hasan, pamoja na hivyo fala juzu tuqamu al-niyah, haifai kusimamisha matanga ni ajili sababu kwa sababu ya kufa kwa yeyote au kwa sababu ya dhulma ambayo imetokea katika mmoja wao, wala haifai kusimamisha kwa sio kwa wao katika watukufu. Bali al-muslim idha asabathu musiba, mtu anapopata na msiba anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na hii ndio ilikuwa manhaj na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahuisha huzuni ala almayyit kulla sana, hakuwa anahuzunisha, anahuisha huzuni kila mwaka, wala sio katika kila mwezi, bali ijapokelewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba wala ahlu bait kwamba walikuwa wakitengeneza siku ya kuhuzunika. Bali ameuliwa Ali ibn Abi Talib na akaliwa Hassan kabla ya Hussein, lakini Hussein hakupata kusimamisha matanga katika kila mwaka kudhihirisha huzuni kwa wao baba yake na kaka yake. Sasa aina almudda'una mahabbata ahli albayt ma mukhalafati manhajih, wako wapi wanaodai mapenzi ya kuwapenda ahli albayt pamoja na kuwatofautiana nao katika njia, wanawakhalifu katika mwenendo wao? Ndugu zangu katika imani, Shia wanadhihirisha huzuni ala Hussein radhiyallahu anhu, Hussein ibn Ali, bidharbi abdani, kwa kupiga miili yao. Wa ba'dhum yajrahuna anfusahum bisuyuf wassikin, bali wengine wazijeruhi nafsi zao, wanajijeruhi wenyewe kwa kutumia mapanga na kutumia visu kwa kumwaga damu. Kisha yatufuna fi shawari bil anashid al muhzina, kisha wanaanza kuzunguka na kutufu katika baadhi ya mitaa na kuzunguka sehemu nyinginezo kwa anashidi na nyimbo mbalimbali za huzuni. Na hili wamelifanya siku ya Ashura hapa mjini. Kabla huko walikuwa wakifanya usiku, watu wengi walikuwa waoni, lakini juzi hapa wamefanya wazi wazi tena katikati ya mji, na ushirikina wa wazi waliofanya pale barabarani na kupasua nazi barabarani, watu wanawatizama wakifanya shiriki za wazi, wakilia na kumwaga damu na kadha, pamoja na kuwa serikali yetu ya Tanzania iliwakataza kumwaga damu zao hadharani, wakachukua badali na kwenda kujitolea damu katika sehemu za afya badali ya kumwaga damu waziwazi, kwa sababu serikali imewakataza, wanaenda kutoa damu. Hivyo vitendo wanavyofanya, hakuna dini yoyote inayoridhia mtu kumwaga damu hadharani kwa watu na kujijeruhi, wakiwa na imba na ashiri mbalimbali kudhihirisha huzuni pamoja hivyo wanalia na kudhihirisha huzuni pamoja katika yale ambayo dhulma iliyomtokea Hussein. Lakini jambo hili kufanya haya ni jambo la haramu, bali ni katika miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliya. Haya yote yamekusanyikia hawa mashia. Mtume anasema sio miongoni mwetu yule anayepiga anajipiga na akachana nguo zake akachana na akadai au akaita wito wa jahiliya, huyu sio katika miongoni mwetu. Bali hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mwenye kuomboleza kama hajatubia kabla ya mauti wake, atakuja siku ya kiyama ameveshwa mavazi ya lana kwa sababu ya adhabu yake. Lakini ndugu zangu katika imani, ahlu sunnah wal jamaa wanaitakidi kwa Hussein na kuuliwa kwa Hussein kwamba ameuliwa kwa dhulma. Pamoja na hivyo, jambo hilo wanaliegemeza kwa Allah tabaraka wa taala, kama walivyoliegemeza jambo la wengine waliokuwa bora kabla yake, waliodhulumiwa kabla ya Hussein. Mfano wake Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, wal Hasan wa Muslim bin Aqil wa ghayruhum min almuslimin, na wengineo katika Uislamu ambao wameuliwa. Ndugu zangu katika imani, hawa mashia pamoja na kulia kwao kumlilia Hussein ni waongo. Wamemuua wao, kisha wanamhuzunikia wao kwa machozi ya uongo. Na tumeona riwaya ambayo imepokelewa kwa mjukuu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam au mjukuu wake wa Ali, yani mtoto wa Hussein, anawaambia wazi, mimi nimemuua baba yangu. Halafu wao wanakuja kujuta na kuanza kupiga kelele na kufanya kadha kwamba Hussein ameuliwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhiban wazura, uongo mkubwa. Na vile vile, ndugu zangu, kwa ufupi, kwa sababu ya muda, ashiatu mashia rafidha كفار بسبب تكفيرهم وسبهم الصحابة ونشواني وما كفرش ها ومشيعة وسباب يكون كفرش واو وسباب يكفر ياو وكفرش ما صحابة نقوت كان ما صحابة بل كفرش وإسلام بوت. الإمام الذهبي الشافعي رحمه الله تعالى نسمى من قال أبي بكر وذويه يا كافر إلا تيمنبي أبو بكر رضي الله عنه نوال اللقزاك يعني الصحابة أكم أنبيا يا كافر فقد باء القائل بكفر قطع وكافر تمردين من يوم موجة وموجة لأن الله قد رضي عن السابقين الأولين وسبب الله تبارك وتعالى عم ورذية وموانز وليتنغلية فمن سب هؤلاء أتكي وتكان هاوى فقد بارز الله بالمحاربة أتكوى هو من تنغزي الله تبارك وتعالى فيك نالي أنا هو سبوكم تنغزي الله تبارك وتعالى فيك الله يا نسامى مواليذية صحابة ألافوا ونتكواتوا ولا ونعاني نقوة كان نقوة سنجزي أولكم ومن هو حسين بل شيعا نبزان كتك إيمان ولا وكوازي كتك وكفريش مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كما ilivyokuwa maalum kwa wao na alifichikani kwa wao bali jambo hilo linatoka zama na zama mshia sikudanganywa kwamba watukani masahaba kadhiban waongo hata kama atasema sisi hatutukani muongo bali shehe wao al-majlis anasema katika kitabu chake biharul anwar katika anasema katika biharul anwar anasema al-akhbar ad-dala ala takfiri Abi Bakr wa Umar wa adrabihima ثواب لعنهم وبراءة منهم أكثر من أن يذكر فيها في المجلد أو في المجلدات في مجلد في مجلدات الشتى. كما أخبار دليل زوج كلي وزي كدريشكم كفرش أبو بكر كم كفرش عمر نوال مفنوا كم بندنياك كنا ثواب وكم لاني ولاني أو مصحبة نكديو كم بالي لا هوا مصحبة بالي زي على سما زمتار دليل نيندي ambazo haziwezi kudhibitika katika mjalladi mmoja bali habari hata kama ni mjalladati shatta mjalladi mingi kabisa huyu al-majlis shehe wao mkubwa kabisa kwa kishia anathibitisha wazi na anatangaza wazi na ameandika katika vitabu vyao katika kitabu kabisa vipo vimechapishwa kwamba masahaba ni makafiri ambao sisi tunawafuata na Allah tabarak wa taala ametuamrisha tuwafuate bali mashia ni kufaru kwa sababu nyinginezo katika miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kuwakufurisha kwa sababu ya kuwakufurisha kwao Waislamu wote na kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakufurisha masahaba. Anasema al-Imamu al-Razi katika miongoni mwa mashekhe wa Kishafi anasema innal ulama kaffaru ash-shawa kaffaru ar-rawafidha fi thalathati wujuhi, kwamba maulama wanachuoni wenye kuzingatiwa wamewakufurisha mashia katika sura tatu. Awaluha, ya kwanza katika sura ya kwanza, annahum kafaru sadati almuslimin, kwa sababu wao wamewakufurisha watukufu wa Uislamu na ni sahaba. Wa kullu man kafara musliman fa huwa kafir li kauli sallallahu alayhi wasallam man qala li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhum fa idhan yajibu takfiruhu. Anasema kwamba hawa wamewakufurisha mashia, wamewakufurisha masahaba watukufu wa Waislamu, na kila anayemkufurisha Muislamu huyo ni kafiri kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule atakayemwambia ndugu yake ya kafir, basi ukafiri utarejea kwa mmoja wao. Akasema idhan yajibu takfiru, ni wajibu kuwakufurisha hawa mashia. Na sababu ya pili au sura ya pili kuwakufurisha, akasema annahum kaffaru qauman, kwa sababu wao wamewakufurisha watu. Nasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bithana alaihim wa ta'zim shanihim, kwa sababu imepokelewa, imekuja matamko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwasifia na akitukuza jambo lao. Fayakunu takfirahum takdhiba lirrasul, kwa kufurisha kwao masahaba inakuwa ni kwa kumkufurisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kuikadhibisha Qur'ani. Na vile vile sababu ya tatu akasema ijma'u al-umma ala takfirihim, na kukubaliana kwa wanachuoni juu ya kuwakufurisha kwao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanachuoni wa kuwakufurisha. Sababu hizo tatu, kwa sababu wamewakufurisha sahaba, na kwa sababu wamewakufurisha Waislamu watukufu wa Waislamu, na vile vile na kuwakufurisha Waislamu kwa jumla, na wakakadhibisha maneno ya Allah tabaraka wa taala ambaye kawaridhia, na maana wanaona kwamba Allah tabarak wa taala sio chochote yeye ambaye Allah tabarak wa taala amewaridhia sahaba. Bali ndugu zangu katika imani, jambo ambalo ni ya kusikitisha mno ni watu kwenda kuchukua dini kwa hawa mashia, alafu watoto wao wakawaachia na kuwapeleka katika mitaa au kuwasomesha katika wao. Bali katika baadhi ya wanachuoni wameandika kwamba dini haishukuliwi kwa Shia Arrafidha, liannahum yakdhibun, kwa sababu ni warongo. Anasema Harmala, sami'tu Shafi'iyya yaqul, nimsikia Imamu Shafi'i akisema, lam ara ahadan akdhabu fi ad-da'wa wala ashhadu bizur min ar-Rafidha, sijai kumwona yeyote aliyokuwa ni mwongo mno katika madai na mwenye kusema uongo wa wazi kama kuliko Shia. Kwa hawa maimamu wameshatuambia kwamba hawa watu ni waongo, kama walivyosingizia sahaba, wamemsingizia Allah tabaraka wa taala, wakawasingizia watu wengi. Dini haichukuliwi kwa wao, bali wanachuoni wametutahadharisha mno kwamba tusichukue kwa wao, kwa sababu wanaenda kuchukua kwa wao dini, amechukua ukafiri, sio anachukua dini kama ilivyokuwa asili ya dini yao. Asili ya dini yao inatoka kwa Mayahudi, hawa ni Mayahudi. Bali utawaona wakishirikiana na Manasara na Mayahudi kwa wingi, kwa kutumia mali zao na kutumia nguvu zao kuwasaidia na kushiriki katika sherehe zao mbalimbali. Anasema al-Imam Siyabi rahmatullahi alayhi, anasema man shatama Abu Bakari fahuwa kafir, atakemtukana na kumtuzi Abu Bakari ni kafiri, la usalli alayhi bimistamsalia. Huyu ni katika imamu. Anasema faqila lahu, akaulizwa fakaifa nasna abi, sasa huyu akifa alimtukana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, sasa tunafanyaje? Tumwache hapa atoe harufu na kunukia watu, tunafanyaje? Akasema la tamassuhu biaidikum, msimshike kwa mikono yenu, irfa'uhu bil khashaba, mbebeni kwa mbao, hatta tuwaruhu fi hufratihi, nendeni mkamtupie katika shimo lake. Anazikwa kama mzoga, kwa sababu ni kafiri, tena ni ashaddu min alyahud, kwa sababu ya itikadi zao za kwa mbovu. Hawashikwi hawa, bali utashangaa Waislamu wengi wakianza kushiriki katika mazishi yao. Alikuwa jamaa wangu mimi, yule jamaa ambaye anamtukana sahaba au anashirikiana na ambao wanamtukana sahaba, ambao wamepokea dini kwa kusikia wewe, wamehifadhi dini na wamesifiwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an. Mtu huyo anawatukana sahaba, alafu unamfanya kuwa rafiki. Rafiki gani mtu muafu kuliko Yahudi ambaye hajasalimika mtu yeyote, hata Allah tabaraka wa taala katika itikadi zao hajasalimika, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasalimika, sahaba hajasalimika, maimamu wanaozingatiwa katika Ahli Sunna wal Jamaa hawajasalimika katika dini zao. Bali wewe utasalimika? Wewe ni nani kwa wao? Bali anasema Abul Hasan Muhammad Ahmad Atalti Almartish Ash-Shafi, anasema wa alamu rahimakumullah anna fi rawafid al-liwata, hakika kwa marafidh wa mashia kuna liwata, wanaingiliana kinyume na maumbile, kuna liwata Shia haya wanayafanya. Ukijua mtoto wako umempeleka kule, jua hili litampata. Kisha Shia akasema walhumka, wana upumbavu mwingi kwa sababu wanayafanya, ambayo hata mtoto mdogo, hata kichaa hawezi kuyafanya mbele za watu. Wazina, na ndani yake katika mashia kuna zina. Bali kuna wachuoni wengine wasema wote wale mashia ni watoto zina, kwa sababu ya muta, kwa sababu wanaalisha muta, wote ni watoto zina. Kisha akaendelea kusema washarbu wa sharba al-khamri, na kunywa pombe, wanakunywa pombe hawa Shia, wakadhfu al-mu'minina wal-mu'minat, wanawatuhumu kwa zinaa waumini wa kiume na waumini wa kike, kama ambavyo kusalimika mama Aisha, wazura na uongo wal-buhta wa kullu kadhura, na kila uchafu wote huko kwa wao. Kisha akaendelea kusema laisa lahum sharia wala dini, hawana sharia wala dini hawa Shia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa maneno yao kwamba mama Aisha ni mzinifu na ni mshirikina, وكذا متوم صلى الله عليه وسلم يعني متوت أبو بكر نمتوت عمر بن الخطاب حفصا عائشة كما متوم صلى الله عليه وسلم موت ونموس وسباب ويوانجليا مشركين تبوا متوم صلى الله عليه وسلم متنجينا ليموت وجهنا وسباب ويوانجليا وشركين وما عائشة نحفص نهاية سوف متنا وزشيا لكما وقات لكن فيتابوا فيها فيكو وازغت كفوالك هاي بل الإمام واو الخويني أنا جوزيشا kustarehe na mtoto anayonya aradhi anajuzisha jambo hilo na ila amesema katika kitabu chake tahrir alwasila mjaldi wa pili ukurasa wa 241 katika masuala ya 12 anasema la basa bitamattu'i birradhi'ati dhamman wa tafkhizan wa takbila kwamba hakuna kosa kustarehe na kitoto kidogo kichanga ambacho kinanyonya ukachikumbatia na kukibusu yani ukafanya zile alamati za jimaa kwake huyo mtoto mdogo kama hayo anayafanya wewe unaweka karibu wanao unaweka na wao unazania watawafanya nini wanao huyu ubaya ulioje na hivyo ameviandika sio kwamba wanayaacha tu bali katika mambo yao imeenea kwa wao kufanya i'aratul farj wa i'adatul farj kuwazimishana tupu yani maana yake ni kwamba wewe na mke wako na yule na rafiki yako na mke wake mnazimana wake wewe kalale bwana kwa fulani mimi yule atakuja kwangu hii ndio ibada kwa wao kama ilivyokuwa muta walivyosifia muta na ndani ndugu zangu katika imani haya yanafanyika kwa wao watu wabaya mno katika dini katika miongoni mwa itikadi zao wanaokhalifu Uislamu wanashiriki ndani yake shirki hiyo wamemshirikisha Allah tabaraka wa taala wakimuunganisha tena wanawazidi wanamzidi mpaka Allah tabaraka wa taala maimamu wao mawali wao mmoja wao akisema inna dunya wal akhirah lil imami kwamba dunia hii na akhira ni ya imamu katika maimamu wao yadhuha haythu yasha ويدفعها الى من يشاء فجائز من الله الله المستعان kwamba huyo imamu wao dunia hii na akhera anaiweka kwa anayemtaka na anaichukua kwa anayemtaka kwa hiyo Allah anaijaza ni jaiz tu kwa Allah yani yeye Allah sio vya kwake kwake yeye ni jaiz kama amepewa hii ni shirki miongoni mwake bali kuna nyinginezo zaidi ya hizi na miongoni mwao wanaitakidi albadaa wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala hajui kwamba atajua pale jambo litakapomdhirikia kama nasikh wal mansukh Allah anaweza katemsha aya baadaye akatemsha aya nyingine inayofuta kabla ya hapo anasema hii ni badaa Allah alikuwa hajui akaja kumdhirikiwa baadaye haki wanamtuhumu na Allah tabaraka wa taala kwa ujinga hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an ametemsha aya nyingi zinazomjulisha yaalam ma fi samawati wa ma fi al-ard anajua ya mbinguni ya hapa ya ardhi mtume amemsifia mengi na yeye Allah anaweza kila kitu sawa na itikadi zao kwa hao maimamu na wanaitakidi kwamba maimamu wana isma kuliko manabii ni bora kuliko manabii bali wao wanamkufurisha kila ambaye ayaamini maimamu wao 12 ukiwa uamini wewe ni kafiri na wanakufurisha ahli sunnati wal jamaa wote na wanahalalisha damu zao kama alivyosema Hussein al-Musa kwamba ni halali damu ya ahli sunnati wal jamaa kwa hiyo akikuona wewe ni halali kwa nini anatakidi kwamba ahli sunnati wal jamaa ni najasa sisi najisi kwa wao wana itikadi zao mbovu mbovu katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa tuhumu masahaba kwa mtume mtume kwa wamefanya hadhi wamepunguza wana ibada zao taqiya unafiki wanaoita wao taqiya ukimuuliza nyinyi mnatukana sahaba ambia hapana lakini akikaa kando ana mlaani sahaba Abu Bakar na Umar na Uthman bali wanasema sahaba wote ni kufaa isipokuwa masahaba watatu peke yake na mengineyo mengi ambayo wanaitakidi lakini ndugu zangu katika imani inabidi tuwe katika tahadhari chukueni tahadhari na hawa watu kutoshirikiana katika hali zozote zile kutopokea kila chochote anachokupatia kwa sababu hii ni kuipoteza dini na kuiuza dini kwa thamani ndogo ambaye anamtukana au Allah tabaraka wa taala unayemwabudu wewe bali wamewahuri waislamu wengi katika sehemu mbalimbali
wako wapa mali kwa kutumia khadaa zao, na wakanulia magari hapa mjini, wapo wengine wamenulia magari, hawana aibu, bali wanachuoni kutoka mara na mashia kuwatukana na sahaba, wakawa wameamrisha iwe inatakwa radhi kwa masahaba wa Mtume na kuwarehemu juu ya mimbari. Hao hao katika mashehe zao wanaosema wawatakie radhi masahaba katika mimbari, hao hao ndio utakuta nao katika maulidi, utakuta nao katika minasaba mbalimbali, wakifiwa katika maulidi wanaletea kadha na kupokea, na wao wanasema bwana sisi bwana wale sio wenzetu. Sasa wao wanatafuta nini kama sio kuharibu dini? Ndugu zangu katika imani, chukua tahadhari, chukua tahadhari na dini yako. Bali wanachuoni wanasema anakufurishwa na yule ambaye atashirikiana naye na ambaye haoni ukafiri wao, kama ambavyo wao wanaona wewe ni kafiri, wanafanya juhudi na wewe uingie katika dini yao, uwe na kufuru zaidi. Wanachuoni wanasema atakayeona kwamba sio makafiri na yeye ni miongoni mwao, yani atakayetia shaka. Bali ulama ash-Shafi'iyya wameandika vitabu kuwasema watu kama hawa, maulama wa kihanabila, maulama wa kihanafi katika madhehebu zote za Ahlusunnah wal Jamaa wamewatahadharisha watu hawa na kuandika vitabu na vinasomwa na vipi. Watatoka hapo wanasema wale wanatutusi. Hatuwatusi, bali vitabu vyao vimeandikwa, vipo na ushahidi upo. Kwa hiyo akikwambia sisi wale wanatutukana, hilo ni takia, unafiki, muongo. Mpaka katika swala zao wanamlani Umar, wanamlani wanawalani na baadhi ya masahaba. Lakini bali inahitaji kubainisha itikadi yao moja moja, hasa katika mwezi kama huu Ashura, maulama wanabainisha itikadi zao ili watu wachukue tahadhari bila kuchukua shaka yoyote. Wote ni kufara kama walivyosema wanachuoni, kwa sababu ya kuwakufurisha sahaba, kwa sababu hawa wanataka kututenganisha baina yetu sisi na Allah tabaraka wa taala na dini yetu, kwa sababu ya kukufurisha sahaba. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameiteremsha dini masahaba wakiwa hai na wanamuona Jibril akija, bali hata Jibril hajarusulika, bali wanasema anafanya khiyana. Ameteremsha sahaba wanaona wakapokea, wakaona kwamba hao masahaba wamefanya khiyana, bali sahaba wanachoona sema sahaba wote ni udulu, ni waadilifu, lakini wao wanasema wamefanya khiyana, wamefanya kadha, ili hao na kuita makafiri, ili wapate kututenganisha na dini yetu ya asili, turudi katika dini yao. Kwa ndugu zangu, chukua tahadhari, wala tusiwapeleke watoto wetu, wala usijipeleke mwenyewe. Yule ambaye amekadiria wewe upate njaa, yeye ndiye anakadiria kushiba hilo tumbo lako, ndio mwenye kupatia riziki. Kabla hapo ulikuwa unakula nini? Huna mafunzo kwa sahaba? Sahaba walikuwa wanakula hadi majani kwa sababu ya njaa, na umetoka fi sabilillah, wewe haupo katika sabilillah, bali hata ilmu inakushinda kukaa katika majlisi. Sababu ya watu kuacha majlisi za ilmu, kukaa kusoma, ndio utakuta na mashia baadaye wakisikia matusi yao wanasema, ah, kumbe wewe hujakaa, utampeleka mwanao, atarudi wewe atakukufurisha wewe, atakuona ni kafiri, bali ataona inajuzu hata kumwendea mama, kwa sababu kama wanajuzisha muta. Kwa ndugu zangu katika imani, tusizungumze mengi kwa sababu ya wakati, tujiepushe na makundi haya, kundi hili ambalo limepotea ukweli wa kupotea katika siku ya Ashura na ndani ya mwezi huu, wakiendeleza huzuni na kugawa vyakula na kufanya nini kadha na kadha katika yale wanayofanya, wasughulike watu na kutembea na majeneza na kupasua nazi katika miji na kuvaa manguo yao ya huzuni, jambo ambalo limewekwa sheria katika Ashura au liliokuwa ndani ya mwezi wa Muharram, ni somo peke yake, hakuna ibada nyingine ambayo imehimizwa tofauti na funga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Allah tabarak wa taala yarina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a ويلنا أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر السلام.